πρώτο πρόγραμμα.
County Road, our Armageddon. Seems like I've been down this road before. Is there any truth in that, Senor? Senor, Senor, do you know where she's hiding? How long am I gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Senor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. And there's an iron cross still hanging down from around her neck. The marching band still playing in that vacant lot where she held me in her arms one night and said, forget me not. Senor, Senor, I can see that painted wagon. I can smell that tail of a dragon. I can't stand the suspense anymore. Can you tell me who to contact here, Senor?
Turn these tables,
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8. Ακούτε την Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Ξεκινήσαμε με το Σενόρ, το οποίο τραγουδάει Willie Nelson και Inga Lexico. Ένα πάρα πολύ μελωδικό τραγούδι. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχουμε για σας σήμερα. Θα καθίσουμε να δούμε αναλυτικά τι έγινε στο σαλόνι του Παρισιού, καθώς ο κινέζικος ανταγωνισμός έχει πλήξει σοβαρά την ευρωπαϊκή αυτοκίνητο βιομηχανία. Θα δούμε όλα τα νέα μοντέλα με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου από τον ειδικό τύπο, από τους τέσσερις τροχούς, τον Χρήστο Αποστολόπουλο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο, ενώ θα δούμε και την αυτοβιογραφία του Πάπα Φραγκίσκου. Θα μάθουμε περισσότερα στοιχεία για το αόρατο βομβαρδιστικό των ΗΠΑ, το Β2, που έπληξε τους Χούθη στην Ιεμένη. Και θα δούμε επίσης γιατί εκπομπές μεθανίου των εταιριών κρέατος και γαλακτοκομικών είναι ανάλογες με αυτές των ορυκτών καυσίμων. Η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτζ, επιβεβαίωσε πως ο Γιαχία Σινουάρ έπεσε νεκρός από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών. Σε μήνυμά του προς ομολόγους του σε όλο τον κόσμο, ο Κάτζ έγινε ο πρώτος Ισραηλινός αξιωματούχος που να ανακοινώνει επισήμως την εξουδετερώση του αρχηγού της Χαμάς. Όπως είπε ο Κάτζε, αυτό είναι ένα μεγάλο στρατιωτικό και ηθικό επίτευγμα για το Ισραήλ και μια νίκη για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο ενάντια στον κακό άξονα του ριζοσπαστικού Ισλάμ με επικεφαλής το Ιράν. Μάλιστα, η δήλωση του Κάτζε προσλαμβάνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι είπε πως η δολοφονία του Σινουάρ δημιουργεί μια δυνατότητα για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και για τη δημιουργία μιας Γάζας χωρίς τον έλεγχο της Χαμάς και του Ιράν. Τόνισε δε ο κύριος Κάτζ ότι το Ισραήλ χρειάζεται την υποστήριξη και τη βοήθειά σας τώρα περισσότερο από ποτέ για να προωθήσουμε από κοινού αυτούς τους σημαντικούς στόχους. Η επιβεβαίωση ότι η Σορός ανήκει στον Γιαχία Σινουάρ, βασικό αρχιτέκτονα για τις επιθέσεις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Νότιο Ισραήλ, δείχνει ότι το Ισραήλ πέτυχε έναν πολύ σημαντικό στόχο στον πόλεμο που διεξάγει στον Παλαιστινιακό θύλακα. Να θυμίσουμε ότι ο Σινουάρ διορίστηκε νέος επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς μετά τη δολοφονία του προκατόχου του Ισμαήλ Χανίγια στα τέλη Ιουλίου, καθιστώντας τον ως μία από τις πιο ισχυρές φιγούρες της οργάνωσης. Η επιβεβαίωση έγινε με την εξέταση οδοντοστοιχίας αλλά και του DNA, το οποίο συγκρίθηκε με αυτό που είχαν οι Ισραηλοί από τις φυλακές, τις Ισραηλινές φυλακές που κρατήθηκε για 22 χρόνια ο Σινουάρ για τη συμμετοχή του στη δολοφονία 2 Ισραηλινών στρατιωτών και 4 Παλαιστινίων που ήταν ύποπτοι για συνεργασία με το Ισραήλ.
Trusting our fate to the hands of God. They passed by so silently. Tweedledum and tweedledee. Where they're going to the country, they're going to retire. They're taking a streetcar named Desire. Looking out the window with a pecan pie. A lot of things they'd like they would never buy. Neither one's gonna turn and run. They're making a voyage to the sun. His master's voice is calling me. Say tweedledum to tweedledee. All that morning sun, they walk among the sleepy trees. They know the secrets of the breeze. Tweedledum, said tweedledee. Your presence is obnoxious to me. They're like babies sitting on a woman's knee.
Η ώρα είναι 8 και 20 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και μη χάσετε σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα το ελληνικό πετειακό ντοκιμοντέρ του Earth News για το CERN, για τα 70 χρόνια που συμπλήρωσε το CERN στη Γενέβη. Το ντοκιμοντέρ λέγεται CERN 70 χρόνια το ελληνικό αποτύπωμα και επιμελήθηκε και παρουσιάζει καλή συνάδελφος δημοσιογράφος της CERN, Αντριάννα Παρασκευοπούλου. κάμερα της ΕΡΤ επισκέφθηκε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, στα γαλλοελβετικά σύνορα, εκεί όπου οι επιστήμονες επιδιώγουν να αναπαράξουν τις συνθήκες του Big Bang, συγκρούοντας πρωτόνια με την ταχύτητα του φωτός. Να πούμε ότι η ελληνική συμμετοχή είναι ισχυρή, καθώς πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ είναι ο καθηγητής Κώστας Φούντας, ενώ περισσότεροι από 300 Έλληνες επιστήμονες, ορισμένοι από τους οποίους μίλησαν στην ΕΡΤ, εργάζονται σήμερα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. 11 η ώρα στο ΕΡΤ News. ΣΕΡΝ 70 χρόνια, το ελληνικό αποτύπωμα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πάμε στο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε στην αρχή. Είναι το 90ο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι. Να πούμε ότι από το 1898 η Γαλλία έχει δείξει το δρόμο των μεγάλων εκθέσεων αυτοκίνησης, λίγο μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Τότε, 126 χρόνια πριν, πραγματοποιήθηκε η έκθεση Exposition Internationale d'Automobile des Jardins des Tuileries στο Παρίσι και ήταν η πρώτη εκδήλωση στον κόσμο αφιερωμένη σε αυτόν τον νέο τότε τρόπο μετακίνησης. Και για να καταλάβετε πόσο πρωτόγωνα, ας το χαρακτηρίσω έτσι, τα αυτοκίνητα εκείνη την εποχή, έπρεπε να ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα ταξίδι μετεπιστροφής 23 χιλιόμετρων από το Παρίσι στις Βερσαλίες, προκειμένου να αποδείξουν την αξιοπιστία τους. Το 1901 η γιορτή του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο Grand Palais στο Παρίσι και ονομάστηκε σε International Automobile Cycle and Sport Exhibition. Και μεταξύ των κύριων εκθετών ήταν η Dion Bouton, η Mercedes-Benz, η Peugeot και η Renault. Το Paris Motor Show στην 90η έκδοσή του άνοιξε τις πύλες του 14 Οκτωβρίου, θα κλείσει στις 20 Οκτωβρίου στο περίφημο Paris Expo στην Porte de Versailles και προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο καλός συνάδελφος από το περιοδικό 4 Τροχή, Χρήστος Αποστολόπουλος, ο οποίος παρακολούθησε όχι μόνο τις εκδηλώσεις αλλά και όλα τα νέα μοντέλα, την κόντρα μεταξύ Βρυξελών και Πεκίνου και όλα τα... το τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση, πόσο πολύ έχει πιάσει, αν τελικά υπάρχει πτώση της πωλής των νέων αυτοκινήτων. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε με τον Χρήστο Αποστολόπουλο, τον οποίο και καλησπέριζω στο πρώτο πρόγραμμα και την Γεώπολη. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Δεν μπορώ να πω ότι δεν ζηλεύω που πήγες στο σαλόνι του Παρισιού, θα ήταν ψέματα.
Αλλά... Είχε πολύ ενδιαφέρον φέτος, πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι τόσο πολύ λόγω των εκθεμάτων, όσο του κλίματος και των συζητήσεων, αν θέλεις, στο περιθώριο της έκθεσης, που αφορά θέματα πολύ σημαντικά πλέον για την Ευρώπη, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση και το τι γίνεται με τους Κινέζους, ας το πούμε έτσι απλά.
Ναι, μια πολύ σκληρή κόντρα. Διάβαζα μάλιστα ένα κομμάτι στην γερμανική ραδιοφωνία, το οποίο προερχόταν από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, που έλεγε ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και ειδή στη Γερμανία που βγαίνουν premium αυτοκίνητα για το τι θα γίνει με τους Κινέζους, οι οποίοι κατασκευάζουν εξαιρετικά οχήματα, ειδικά σε σχέση απόδοσης τιμής, πολύ φθηνά και πολύ ισχυρά και απειλούν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ουσιαστικά.
Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό ήταν διάχυτο, αν θέλεις, και στο Παρίσι, ιδιαίτερα την ημέρα των δημοσιογράφων, έτσι που ήταν.
Που ήταν για τον τύπο μόνο.
Για τον τύπο και για
τα μέσα
ενημέρωσης και τα λοιπά. Mm-hmm. Ναι. Ήταν διάχυτη συζήτηση και ακόμα και από τα υψηλότερα στελέχη. Όλοι αυτό συζητούσαν. Τι θα γίνει με την Κίνα. Όντως η Κίνα μπορεί πλέον και κατασκευάζει αξιόλογα αυτοκίνητα, πολύ αξιόλογα αυτοκίνητα, όχι απλά αξιόλογα, τα οποία έχει τη δυνατότητα να τα διαθέτει στην Ευρώπη σε πολύ ελκυστικές τιμές. Αυτό μοιραία δημιουργεί πρόβλημα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητομηχανία που δεν μπορεί, να το πούμε απλά, να πουλήσει τα αυτοκίνητά της μέσα στο ίδιο στο σπίτι.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Χρήστο, γιατί για παράδειγμα ένα premium γερμανικό, αναφέρω τις μάρκες, είναι γνωστές άλλωστε, δεν είναι κάτι μυστικό, η Audi, η BMW, η Porsche, όλες αυτές οι εταιρείες αισθάνονται την καυτή ανάσα του κινέζικου βράκου. Και γιατί το λέω αυτό, όταν αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι έχουν αυτοκίνητα τα οποία με 45.000 ευρώ αγοράζει ένα αυτοκίνητο 530 άλογα, παραπάνω δηλαδή από τη Mustang την ηλεκτρική ή από άλλα γνωστά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πραγματική απειλή για την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία είναι ειδικά για τη Γερμανία η ραχοκοκαλιά της βιομηχανίας.
Και δεν είναι μόνο τα premium αυτοκίνητα, ναι. Πούμε. Είναι ακόμα και αυτό που λέμε πιο λαϊκά αυτοκίνητα. Δηλαδή η BYD έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή χωρίς την επιδότηση με 27.000.
Άρα με την επιδότηση νομίζω ότι πάει γύρω στις
19.000. 20.000 στην Ελλάδα. Μία τιμή στην οποία σίγουρα με οποιαδήποτε επιδότηση είναι πολύ δύσκολο ο Ευρωπαίος κατασκευαστής να το πιάσει αυτή την τιμή. Και βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή με στόχο στα τέλη του μήνα να επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί. Ισχύει το 10% σε όλα τα εισαγόμενα από την Κίνα αυτοκίνητα. Τώρα μιλάμε για πρόσθετους δασμούς συν 20, 21, 22, 23% ανάλογα με την εταιρεία.
Στην Αμερική να δούμε, αναλόγως βέβαια ποιος θα βγει πρόεδρος, αλλά στην Αμερική σχεδιάζει ο Τραμπ, εάν βγει, να επιβάλλει δασμούς 100% στα κινέζικα αυτοκίνητα.
Και όχι μόνο στα κινέζικα, και όσα αυτοκίνητα παράγονται στο Μεξικό.
Ακριβώς.
Από κάτω. Σωστά. Και εκεί πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι η BMW έχει πάρα πολλά εργοστάσια. Πολλοί κατασκευαστές έχουν στο Μεξικό. Γενικά υπάρχει ένας εμπορικός λοιπόν πόλεμος, βλέπει και γενικότερα η Δύση ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις τιμές των Κινέζων και επιβάλλει φόρους με το επιχείρημα ότι οι κινέζικες αυτοκινητομηχανίες έχουν δεχτεί πάρα πολλές επιδοτήσεις από το κράτος και με βάση αυτές τις επιδοτήσεις και τα προνόμια μπόρεσαν και αναπτύχθηκαν, κάτι το οποίο αντίκειται στο... αν θέλεις στους κανόνες του...
Ναι,
του
και εντωμεταξύ Χρήστο, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή ελέγχει περίπου, παράγει μάλλον, περίπου το 70% των μπαταριών. Και διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο στη Le Monde. Υπάρχει μια πόλη στην Κίνα, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, ήταν και δύσκολο, μια πόλη η οποία έχει δεκάδες ορυχεία εξόρυξης λιθίου. Τι κάνανε λοιπόν οι πανέξυπνοι Κινέζοι? Φτιάξανε ένα εργοστάσιο μεγάλο δίπλα στα ορυχεία, το οποίο καθαρίζει το λίθιο, το φτάνει σε σημείο μέγιστης καθαρότητας, και στη συνέχεια υπάρχουν και άλλες βιομηχανικές μονάδες οι οποίες φτιάχνουν μπαταρίες, χωρίς να χρειάζεται να γίνει, ξέρεις, μετακίνηση, να πάρουμε το λίθιο, να το πάμε στο άλλο εργοστάσιο το οποίο είναι 100 χιλιόμετρα μακριά, μετά να περιμένουμε να το πάμε σε ένα άλλο εργοστάσιο το οποίο είναι επίσης μακριά να φτιάξουμε τις μπαταρίες. Οι Κινέζοι τα κάνουν όλα επί τόπου και αυτή τη στιγμή ελέγχουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της αγοράς μπαταρίων.
Και οι Κινέζοι δείχνουν να έχουν έτοιμη κάθε απάντηση, αν θέλεις, σε αυτά τα ζητήματα. Το θέμα της παραγωγής είναι αυτό που λες, που πολύ σωστά επισημαίνεις. Στο θέμα των δασμών, στην περίπτωση που τελικά επιβληθούν, αν και είναι ακόμα μετέωρο αν θα επιβληθούν, γιατί γίνονται πολλές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο μεριές, αν τελικά επιβληθούν οι δασμοί, οι Κινέζοι έχουν την απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Φτιάχνουμε εργοστάσια στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Ήδη στην Ουγγαρία.
Και στην Ουγγαρία, μπράβο, ναι.
Στην Ουγγαρία γίνεται ένας οργανισμός ανδρείς κατασκευαστών. Εκεί που η Audi έχει εργοστάσιο, εκεί που η Suzuki έχει εργοστάσιο. Πάρα πολλοί κατασκευαστές έχουν εργοστάσια στην Ουγγαρία. Το οποίο είναι ένα θέμα που ίσως δεν είναι της παρούσης, γιατί η Ουγγαρία προσελκύει όλες αυτές τις επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η BYD λοιπόν θα φτιάξει εργοστάσιο το 2026, δίπλα από αυτό που είναι της BMW. Έρχεται στην Ισπανία και φτιάχνει εργοστάσιο. Έτσι θα αποφύγουν τους δασμούς. Έτσι θα έχουν πάλι πλεονέκτημα.
Μάλιστα. Θα κάνουμε, αν έχεις την καλοσύνη να περιμένεις 2-3 λεπτά, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για την σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί έχουμε πάρα πολλά να δούμε για το σαλόνι αυτοκινήτου το 90 στο Παρίσι. Ευχαριστώ. Εννέα παρά 28 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Ακούτε τη Γεώπολη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που διακόψαμε τη συζήτησή μας με τον καλό συνάδελφο του ειδικού τύπου του περιοδικού 4 Τροχή, τον Χρήστο Αποστολόπουλο, ο οποίος επέστρεψε χτες από το Παρίσι, όπου είχαμε το 90ο σαλόνι αυτοκινήτου. Χρήστο, καλησπέρα και πάλι, συγγνώμη για τη διακοπή. Λέγαμε λοιπόν για την κινέζικη εισβολή, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, στην Ευρώπη. Η Κίνα είναι γνωστό ότι στρώνει διαρκώς το δρόμο του μεταξιού με εμβληματικά έργα, με εμβληματικές εξαγορές όπως μεγάλα λιμάνια, όπως τον αυτοκινητόδρομο που έχει φτιάξει στο Μαυροβούνιο. Τώρα έφτιαξε λοιπόν, μου έλεγες, θα φτιάξει μάλλον και θα λειτουργήσει το 26 ένα εργοστάσιο αμυγός ηλεκτροκίνητων
Κινέζων. Αμυγός ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην Ουγγαρία, ναι. Και θα εξαγοράσει και ένα παλιό εργοστάσιο της Nissan Icheri, μια άλλη, ένας πολύ μεγάλος όμιλος στην Κίνα, άγνωστος προς το παρόν στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα είναι, θα γίνει πολύ γνωστό.
θα γίνει πολύ γνωστό σύντομα.
Ακριβώς, επειδή κάποια πλεονάρουσα παραγωγή λοιπόν υπήρχε στην Ισπανία στο εργοστάσιο, σε ένα εργοστάσιο στην Nissan, η Nissan το έβγαλε στο σφυρί, στην κυριολεξία, και ο Κινέζος αμέσως βρήκε και τους πόρους, ναι, και τον τρόπο, αν θέλεις, και ετοιμάζεται να κατασκευάζει κινέζικα αυτοκίνητα στην Ισπανία. Για να αποφύγει αυτούς τους δασμούς.
Ακριβώς. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πάντως μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ του CNN το οποίο γράφει ότι το Αφγανιστάν, οι Αφγανοί δηλαδή, κάθονται πάνω σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια λιθίου. Και ενώ ακόμα το θεοκρατικό καθεστώς των Ταλιμπάν δεν είχε καν ακόμη εδραιωθεί, στις 10 μέρες εμφανίστηκε μια αντιπροσωπεία Κινέζων με πρόταση να αγοράσει όλο το λίθιο του Αφγανιστάν. Κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνεις οι Ταλιμπάν ούτε αναγνωρίζουν τα δυτικά οικονομικά συστήματα, ούτε έχουν τράπεζες, ούτε υπάρχει τίποτα εκεί πέρα για να μπορέσει να κλειστεί η συμφωνία. Άσε που δεν νομίζω ότι το θέλανε τελικά, γιατί οι Ταλιμπάν ως γνωστόν αποκομίζουν δεκάδες εκατομμύρια από την πόλη του οποίου. Μην ξεχνάμε ότι το Αφγανιστάν είναι πρώτο σε πωλήσεις, σε παραγωγή οπίου.
Πάντως κάτι αντίστοιχο έχουν κάνει οι Κινέζοι εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Έχουν σπεύσει σε ανύποπτο χρόνο, όταν, να το πούμε και λίγο ειρωνικά, η Ευρώπη προσπαθούσε να πουλήσει δίζελ αυτοκίνητα στην Κίνα, οι ίδιοι οι Κινέζοι αγοράζανε μεταλλεία και ορυχεία στην Αφρική.
Για αλήθεια.
Ακριβώς. Αυτό το 65-70% που έχει τον έλεγχο η Κίνα αυτή τη στιγμή στις πρώτες ύλες, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι βρίσκεται στην Αφρική. Όταν έχουν προβεί δηλαδή σε κάποιες ενεργείες οι οποίες μπορεί η Ευρώπη να χαρακτηρίζει τις αθέμητα κάποια μέσα που χρησιμοποιεί εντός της χώρας της, δηλαδή τη χρηματοδότηση, να το πούμε απλά, που δέχεται από την Κίνα, την δωρεάν παροχή γης σε εταιρείες για να χτίσουν εργοστάσια. Αυτά είναι αποδεδειγμένα και έχουν συμβεί. Κανείς δεν αντιλέγει. Ωστόσο, σε επιχειρηματικό επίπεδο αλλά και σε τεχνολογικό έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχει κινηθεί η Ευρώπη και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι εδώ.
Γενικά κλείνοντας το θέμα των Κινέζων, να πούμε ότι είναι μια χώρα, μάλλον μια κυβέρνηση, ας την πούμε έτσι, η οποία δεν βιάζεται, δηλαδή για παράδειγμα για τις γεωπολιτικές εντάσεις που υπάρχουν στον Ειρηνικό, ειδικά με την Ταϊβάν και τα λοιπά. Όλοι φοβόντουσαν ότι η Κίνα θα εισβάλλει στην Ταϊβάν, τίποτα. Αυτή κάνει γυμνάσια γύρω-γύρω, τους κρατάει σε μια έτσι ένταση και δεν παίρνει βιαστικές αποφάσεις, ειδικά για γεωπολιτικά και φυσικά και για εμπορικά ζητήματα, όπως το αναφέρεις. Μια και είπαμε για το λίθιο, Χρήστο, και αναφορικά με τα αμυγός ηλεκτροκίνητα οχήματα, παρουσιάστηκε στην έκθεση κάποιο που η αυτονομία του να ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι αυτές οι αυτονομίες, τις οποίες ανακοινώνουν εταιρείες, είναι σε κύκλο WLPT, δηλαδή υπό ιδανικές συνθήκες. Αν κανείς χρησιμοποιεί πιο πολλές ηλεκτρικές λειτουργίες στο αυτοκίνητο, η αυτονομία μειώνεται. Και το ερώτημα είναι, αφενός εμφανίστηκε κάποιο αυτοκίνητο με πάνω από 600 χιλιόμετρα αυτονομία και πότε αναμένονται οι μπαταρίες στερεού τύπου, οι οποίες αναμένεται, τουλάχιστον με όσα διαβάζω, να αλλάξουν την πορεία της ηλεκτροκίνησης, καθώς οι αυτονομίες μπορεί να πλησιάσουν ακόμα και τα 1000 χιλιόμετρα.
Προς το παρόν, με την υπάρχουσα τεχνολογία, με τις μπαταρίες υγρού ηλεκτρολίτη, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Αν θέλεις, έχουμε φτάσει στα 700 χιλιόμετρα πλέον. Δηλαδή, το Tesla Model Y, το Long Range, που είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα, μπορείς να το παρακύρεις και να το πάρεις σε 3 εβδομάδες, και ήταν και στην έκθεση, έχει αυτονομία WLTP πάντα, 704. Είμαστε εκεί.
Ας πούμε περίπου 500 σε πραγματικές συνθήκες.
Μπορείς να φέρεις ένα 20% περίπου για να υπολογίσεις την πραγματική αυτονομία. Είναι ασφαλές να το κάνει κανείς, να φέρει ένα 20% από την επίσημη εργοστασιακή. Προς το παρόν λοιπόν δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, αναμένουμε τη νέα γενιά μπαταριών στερεού ηλεκτρολίτη που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή πυρετοδός πίσω από τις πόρτες σε εργαστήρια, κατά πάσα πιθανότητα και στο δρόμο με πρωτότυπα αυτοκίνητα. Οι εξελίξεις αναμένονται μετά το 26. Τα πρώτα αυτοκίνητα πειραματικά δοκιμών θα τα δούμε μέσα στο 26. Στην παραγωγή υπάρχουν υποσχέσεις από την Nissan για παράδειγμα, από κινέζικες αυτοκινητομηχανίες, ότι θα μπορέσουμε από το 27 και μετά να το δούμε, έστω και με αυξημένο κόστος όσον αφορά την μπαταρία, να τη δούμε στην παραγωγή. Εκεί πλέον θα μιλάμε ότι θα προσεγγίζουμε, ότι θα ξεπερνάμε εύκολα τα 800 χιλιόμετρα και ενδεχομένως να αγγίζουμε και τα
1000. Και αυτό είναι game changer, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυτή τη στιγμή είναι η αυτονομία. Δεν είναι ότι δεν αποδίδουν, αντίθετα, είναι αθόρυβα, δεν ρυπαίνουν και έχουν φοβερές επιταχύνσεις. Τελικές δεν έχουν μεγάλες, γιατί αυτό θα κατανάλουν πάρα πολύ ρεύμα. Παρά τα αυτά όμως, δεν πάβουν να είναι έτσι ιδιαίτερα αξιόπιστα και ευχάριστα, αρκεί βέβαια να πούμε ότι πρέπει να έχεις και μια πιλωτή στο σπίτι σου για να μπορέσεις να τα φορτίσεις. Γιατί αν μπαίνεις για παράδειγμα
στην Κυψέλη, το φορτίσεις. Δεν είναι η αυτονομία τους, είναι
και η φόρτιση, βεβαίως, το δίκτυο.
Γιατί ακόμα και ένα μικρό, δεν μιλάμε για ένα city car, για ένα αμάξι κάτω από 370-380, μιλάμε για ένα super mini, ένα μέγεθος Toyota Yaris Peugeot 208. Αυτό έχει πλέον αυτονομία 400 χιλιόμετρα. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν αν σε φτάνουν τα 400 χιλιόμετρα. Στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο που κινούμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως, τα 400 χιλιόμετρα φτάνουν και περισσεύουν. Είναι μια φορά τη βδομάδα φόρτιση.
Ναι.
Το θέμα είναι πού θα την κάνω εγώ αυτή τη φόρτιση.
Α, μπράβο. Θα πρέπει να μεταβείς σε κάποιο βενζινάδικο το οποίο θα έχει σταθμούς.
Ακριβώς, ή σε κάποιους δημόσιους σταθμούς φόρτισης που είναι στους δρόμους, ή σε κάποια μεγάλα πάρκινγκ, ή σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Γενικά, το πρόβλημα λοιπόν είναι στις υποδομές. Οι υποδομές, απ' την άλλη, δεν αναπτύσσονται όσο δεν αναπτύσσει η αγορά. Ήδη μιλάμε για μια μείωση της ανόδου. Σε κάποιες αγορές έχουμε και πτώση.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Καταγράφεται μια πτώση της πωλήσης νέων αυτοκινήτων και αναφέρομαι και στα ηλεκτροκίνητα και στα υβριδικά.
Γενικά, έχουμε μια. Η αγορά περνάει μια ύφεση. Μια ύφεση, μιλάμε πάντα για την Ευρώπη. Δεν είναι σωστό να κοιτάμε τι γίνεται σε άλλες αγορές, σε άλλες υπήρους. Στην Ευρώπη τουλάχιστον είμαστε σε μια φάση που ξεκινάει μια ύφεση στις πωλήσεις αυτοκινήτων. Πράγμα το οποίο είναι απόλυτα λογικό με δεδομένο ότι την οικονομική πραγματικότητα ευρύτερα της Ευρώπης, ψηλός προϋπολογισμός, ψηλό κόστος ενέργειας, αυτό που λέμε πολύ απλά ακρίβεια, ο κόσμος βάζει λίγο στο περιθώριο την αγορά αυτοκινήτου ή μάλλον παρατείνει την απόφασή του να αγοράσει αυτοκίνητο. Είναι πολύ λογικό λοιπόν όταν η αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη μειώνεται, σε κάποιες χώρες περισσότερο, σε κάποιες λιγότερο, αλλά μειώνεται. Σίγουρα δεν αυξάνεται, να βάζει σε προβληματισμό τον καταναλωτή και να μην παίρνει την απόφαση να αλλάξει το αυτοκίνητό του με ένα καινούριο σύγχρονο τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει το ξεκίνημα μιας ύφεσης στην αγορά, το οποίο στους πίνακες πωλήσεων σε πάρα πολλές αγορές είναι φανερό.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Χρήστο, πιάνοντας τα αναχώρα κατά κύριο λόγο, καθώς το 75% της αυτοκινητοβιομηχανίας της παγκόσμιας ήταν παρόν στο Παρίσι. Να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, που ως γνωστόν παράγει αυτοκίνητα premium ποιότητας.
Μια και είμαστε στην Γαλλία, να μιλήσουμε και τους Γάλλους πρώτα.
Ναι, βεβαίως.
Είχαν την τιμητική τους. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα
κλίμα για τα νέα μοντέλα,
το τι συνέβη ακριβώς στο Παρίσι και τι είδαμε. Η πρώτη είδηση είναι ότι είχαμε αρκετούς Κινέζους. Και εκεί ήταν το μεγάλο κλειδί. Δεν είχαμε καθόλου Ιάπωνες,
ναι,
κατασκευαστές, και είχαμε πολλούς Γάλλους. Οι Γάλλοι μέσα στην έδρα τους, μέσα στην αγορά τους, παρουσίασαν πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα. Στην πλειοψηφία τους αμυγός ηλεκτρικά, η Renault δηλαδή, παρουσίασε το καινούργιο Renault 4 για τους παλαιότερους.
Το Cat-Trail, το περίφημο, τι λες τώρα.
Βεβαίως. Παρουσίασε το Renault 4 E-Tech, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μικρό, με πολύ ρετρό σχεδιασμό. Παράλληλα, πριν λίγες μέρες έχει παρουσιαστεί και το Renault 5,
ναι,
το ηλεκτρικό. Η Renault λοιπόν, με το Renault 4 και το Renault 5, ήταν από τους πρωταγωνιστές, έκλεψε την παράσταση. Μάλιστα, το περίπτερό της ήταν στο συγκεκριμένο hall, καταλάβανε το μισό χώρο.
Λογικό, έπαιζε στην έδρα της.
Ακριβώς. Είχε ένα πρωτότυπο επίσης ηλεκτρικό που ήταν 100% ρετρό σε σχεδίαση, Renault 17.
Έχουμε γυρίσει τη δεκαετία του 80 και του 70, έτσι.
Γιατί έχουμε
το Κατρέλ ήταν το 60 κάτι.
Και... έχουμε γυρίσει σε μια εποχή που αναβιώνουμε παλιά ονόματα εμβληματικά του παρελθόντος. Mm-hmm. Και δεν το κάνουν μόνο οι Γάλλοι, το κάνουν πάρα πολλοί κατασκευαστές. Η Ford που είχε Ford Capri.
Ναι.
Όλοι ξέρουμε ότι το Capri ήταν ένα σπορ κουπέ αυτοκίνητο τη δεκαετία του 70. Το σύγχρονο Capri λοιπόν είναι ένα SUV αμυγός ηλεκτρικό. Και... υπάρχει λοιπόν μια τάση γενικότερα να αναβιώνουμε ονόματα όπως έκανε η Fiat με το 500 πριν πολλά χρόνια. Είναι... έχει να κάνει πολύ με το marketing όπως αντιλαμβανόμαστε. Αλλά σίγουρα θέλουμε να,
Ήθελα να ρωτήσω, έχει βγάλει και ένα ηλεκτρικό η Dacia. Τι είναι τα Dacia για όσους δεν γνωρίζουν? Ουσιαστικά είναι Renault τα οποία κατασκευάζονται στη Ρουμανία. Και θεωρούνται έτσι όχι τόσο premium ποιότητας, είναι όμως φθηνά, έτσι. Παρουσίασε ηλεκτρικό και η Dacia.
Η Dacia παρουσίασε το αναμενόμενο Spring. Έχει ένα πάρα πολύ μικρό αστικό αυτοκίνητο, το Dacia Spring, το οποίο δεν κατασκευάζεται ούτε στη Ρουμανία, ούτε στο Μαρόκο που έχει εργοστάσει, αλλά στην Κίνα.
Να τα πάλι.
Και εδώ και να κάνουμε μια πολύ σύντομη παρένθεση, όλη αυτή η ιστορία που αφορά τα κινέζικα αυτοκίνητα δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα των Κινέζων κατασκευαστών που κατασκευάζουν στην Κίνα, αφορά και πάρα πολλά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που κατασκευάζουν στην Κίνα, τα οποία θα κρυβίνουν στην Ευρώπη. Και εκεί είναι το οξύμορο, μπράβο, το οξύμορο ότι θα επιβάλλει η Ευρώπη φόρο στα αυτοκίνητα που κατασκευάζουν στην Κίνα, εκ των οποίων πάρα πολλά είναι ευρωπαϊκά.
Ναι,
πάρα πολλά Volvo, πάρα πολλά Mini, πάρα πολλά BMW.
Σωστά. Τώρα παρουσιάστηκε νομίζω και ένα νέο Alpine. Το Renault Alpine, οι παλιότεροι θα το θυμούνται, έτρεχε ως Sirocco σε μεγάλους αγώνες όπως το Ακρόπολης, ένα εξαιρετικά πανάλαφρο αυτοκίνητο τότε. Παρουσιάσανε και ένα καινούριο Alpine από ό,τι είδα, το οποίο δεν είναι ηλεκτρικό όμως, είναι υβριδικό.
Με υδρογόνο.
Υδρογόνο.
Με υδρογόνο, πρωτότυπο βέβαια, το Emblem. Δεν έχω και πολλές γνώσεις στα γαλλικά, δεν ξέρω αν προφέρεται Emblem ή κάπως διαφορετικά. Έμβλημα δηλαδή με άλλα λόγια. Είναι μια σπουδή, είναι μια πρωτότυπη σπουδή. Το Group Renault, η Alpine ανήκει στη Renault, όπως και η Dacia. Επενδύει αρκετά στο υδρογόνο, θέλει να επενδύσει στο υδρογόνο σε πρώτη φάση στους αγώνες. Θεωρεί, όπως και αρκετοί άλλοι κατασκευαστές, όπως είναι η Hyundai, όπως είναι η Toyota κυρίως, πιστεύει ότι το υδρογόνο είναι ένας δεύτερος πυλώνας μαζί με την ηλεκτροκίνηση.
Είναι το επόμενο βήμα της ηλεκτροκίνησης. Ουσιαστικά, αν θέλει κανένα να πει. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να μπορέσει να εφαρμοστεί η λειτουργία του υδρογόνου σε καθημερινής χρήσης αυτοκίνητα. Τώρα, στην Ιταλία παρουσίασε κάποια καινούργια Αλφα Ρωμαίο, γιατί για Fiat
δεν είδα. Η Ιταλία έχει μια παρουσία αρκετά μικρή, με την έννοια ότι δεν υπήρχε Fiat. Δεν υπήρχε Ferrari, δεν υπήρχε Maserati, υπήρχε μόνο
και
η Alfa Romeo.
Η Ferrari έχει βάλει, να το πούμε για τις ακροάτες και του ακροάτες του πρώτου προγράμματος, ότι και η Ferrari έχει βγάλει μοντέλο υβριδικό. Έτσι.
Και σήμερα παρουσίασε την καινούργια F80. Σήμερα, πριν λίγες ώρες. Πριν 2-3 ώρες παρουσίασε την καινούργια F80 που είναι υβριδική. Ferrari υβριδική, άλλη μια υβριδική Ferrari με 1200 ύπους.
Ιεροσιλία. Συγγνώμη που το λέω αυτό, απλώς.
Ναι, και του χρόνου να δούμε πώς θα το χαρακτηρίσουμε, πώς θα το χαρακτηρίσεις, πώς θα το χαρακτηρίσουμε όλοι, που θα έχουμε αμυγός ηλεκτρική Ferrari. 2025 έρχεται η πρώτη αμυγός ηλεκτρική Ferrari.
Η οποία θα βάζει κόντρες με την αντίστοιχη Porsche, την Taycan, η οποία νομίζω στην έκδοση Turbo S παράγει 650-700 άλλο.
Όχι, υπάρχει έκδοση με 1012
άλογα. Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό. Βέβαια, εντάξει, εδώ πάλι βλέπουμε τη δυσκολία της αυτονομίας, παρότι έχει μεγάλη μπαταρία, πάνω από 100 κιλοβάτ καθαρή χωρητικότητα. Βλέπουμε ότι εκεί 400-450 χιλιόμετρα, βέβαια πετώντας, έτσι. Μιλάμε για αυτοκίνητα που έχουν επιταχύνσεις κοντά στο 2,4-2,5, που είναι επιτάχυνση μιας Φόρμουλα 1, έτσι.
Πλέον τα 3 με 4 δευτερόλεπτα 0-100 είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, με την έννοια ότι έχεις πάρα πολύ ροπή άμεσα διαθέσιμη. Δεν είναι τόσο υποδύναμη όσο η άμεσα διαθέσιμη.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ο βενζινοκινητήρας αποδίδει τη ροπή του στις 3-4-5 χιλιάδες στροφές από ανάλογα πώς είναι
ρυθμισμένος. Πρέπει να αναπτύξει την υποδύναμη του.
Ακριβώς.
Αυτό που λέμε απόδοση ισχύως, το πώς την αποδίδει. Το ηλεκτρικό
διακόπτης. Ανοίγεις το διακόπτη και πέταξε.
Ακριβώς. Πατάς το γκάζι και ό,τι έχεις το έχεις διαθέσιμο. με κυβότιο μόνο οι σχέσεις. Δεν υπάρχουν σχέσεις ταχυτήτων για να, να υπάρχει πολλοπλασιασμός. Αν και κάποιοι κατασκευαστές έχουν κυβότιο, η Porsche για παράδειγμα που ανέφερε, έχουν κυβότιο, έχουν δύο σχέσεις.
Δύο σχέσεις με κυβότιο, ναι.
Το οποίο όμως δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάποια αλλαγή, γίνεται μόνο το σύστημα. Πλέον όλο το στοίχημα δεν είναι πόσα υποδύναμη θα βγάλει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι το μόνο εύκολο. Ναι, το μόνο εύκολο από ένα ηλεκτροκινητήρα να βγάλει υποδύναμη. Το θέμα είναι τη efficiency, τι αποδοτικότητα θα έχει όλο το σύστημα, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει χιλιόμετρα. Όλη η συζήτηση είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Για να επανέλθουμε λοιπόν στην Αλφα Ρωμαίο, που την αφήσαμε ορφανή λίγο. Είχε την Junior, άλλο ένα όνομα του παρελθόντος, το οποίο όμως είναι ένα SUV και αυτό. Είναι ένα SUV της κατηγορίας Β, με μήκος λίγο παραπάνω από 4 μέτρα, το οποίο βγαίνει ηλεκτρικό, αλλά βγαίνει και θερμικό, βγαίνει και με υβριδικό κινητήρα. Αυτό ήταν δηλαδή ο πόλος έλξης, αν θέλεις, ο ιταλικός πόλος έλξης σε ολόκληρη την έκθεση, ήταν μία Αλφα Ρωμαίο, ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Το οποίο λέγεται Junior και το οποίο αναγκαστικά βαφτίστηκε Junior, γιατί προηγούμενος ονομαζόταν Μιλάνο και υπήρχε μια πολιτική διένεξη, για να δώσουμε λίγο γρήγορα ένα παρασκήνιο, στην Ιταλία. Το αυτοκίνητο παράγεται στην Πολωνία και η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσετε το όνομα Μιλάνο για ένα αυτοκίνητο που φτιάχνεται στην Πολωνία. Πόσο ιταλικό είναι ένα αυτοκίνητο που λέγεται Μιλάνο και φτιάχνεται στην Πολωνία. Και ενώ η Αλφα Ρωμαίο είχε λανσάρει την Αλφα Ρωμαίο Μιλάνο, αναγκάστηκε να αποσύρει το αυτοκίνητο, να αλλάξει το λογότυπα, να αλλάξει όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες, να αλλάξει τα πάντα και να την ξαναλανσάρει ως Αλφα Ρωμαίο Junior.
Ορίστε και παρασκήνιο πολιτικού χαρακτήρα για την αυτοκινητοβιομηχανία.
Ναι, γιατί στην Ιταλία υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα απέναντι στην κυβέρνηση με τη Στελάντης, τον όμιλο στον οποίο.
Τον όμιλο, περιλαμβάνει πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες.
Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα, άλλοτε με δικαιολογικές, με προφάσεις, άλλοτε όμως ουσιαστική, γιατί δικαίωση αδίκως ζητάει την αύξηση της παραγωγής των αυτοκινήτων στην Ιταλία στο 1 εκατομμύριο ετησίως, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή στην Ιταλία παράγονται 400.000 αυτοκίνητα από τον όμιλο. Και υπάρχει μια κόντρα που έχει πάρα πολλές πολιτικές προεκτάσεις, σίγουρα και οικονομικές. Οπότε έχουμε πάρα πολύ συχνά βέλη από την ιταλική κυβέρνηση προς τη Στελάντης διαρκώς.
Ναι, εντάξει, καλά. Είναι και οι Ιταλοί έχουν τεράστιο πάθος με την αυτοκινητοβιομηχανία τους. Να μην ξεχνάμε ότι η Ferrari, η Lamborghini, η Maserati, τόσα εμβληματικά αυτοκίνητα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παραχθεί στην Ιταλία. Έχουν μια ιδιαίτερη αισθητική, πολύ όμορφη και είναι εντελώς οδηγοκεντρικά αυτοκίνητα. Να κλείσουμε, Χρήστο, όμως με τους Κινέζους. Εκτός από τη BID, βλέπω ότι υπήρχαν πολλές ακόμη εταιρείες τις οποίες δεν τις έχω ακούσει ποτέ. Για πες μας λοιπόν, ξεκινώντας από την BID και αν υπάρχουν.
Η BYD έκανε μια πάρα πολύ σημαντική πρεμιέρα, το Sea Lion. Ένα αυτοκίνητο το οποίο κοιτά στα μάτια, είναι ακριβώς συστημένο, αν θέλεις, σε επίπεδο σχεδίασης, σε επίπεδο προδιαγραφών.
Ευρωπαϊκά.
Στο Tesla Model U. Why. Ένα αυτοκίνητο από την Κίνα που κοιτάει το best seller αυτοκίνητο της παγκόσμιας αγοράς για το 2023, που ήταν το Tesla. Όπως και το best seller στην Ευρώπη το 2023 ήταν Tesla.
Ναι, και στην Ελλάδα κυκλοφορούν πολλά Tesla, έχω δει. Στους δρόμους δηλαδή, είναι εντυπωσιακό.
Είναι νούμερο ένα εταιρεία σε πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πλέον είναι και στο top 10 της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Πλέον φανταζόταν ότι ένα premium αυτοκίνητο που φτιάχνει μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα ήταν στην 10η θέση και από πίσω θα είχε πάρα πολλούς γνωστούς καταξιωμένους κατασκευαστές Ευρωπαίους και μη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον. Η BYD λοιπόν είχε το Sea Lion 7, ένα πολύ προηγμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά είχαμε και κατασκευαστές όπως η Aito. Η Aito είναι μια εταιρεία από την Κίνα, ανήκει στο Ceres Group, γράφεται Ceres στα αγγλικά, αλλά προφέρεται Ceres Group. Είναι ένα πολύ αναπτυσσόμενο group στην Κίνα αυτή τη στιγμή, που φτιάχνει αυτοκίνητα νέας ενέργειας, όπως λέμε, υβριδικά δηλαδή και αμυγός ηλεκτρικά. Έρχεται στην Ευρώπη με 3 πάρα πολύ εντυπωσιακά SUV. Θα είναι μαζί μας στις αρχές του 25, το Aito 5, Aito 7 και Aito 9. Εξαιρετικά προηγμένα αυτοκίνητα. Έχουμε την XPeng, η οποία έχει και αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Και οι Ceres έχει αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Υπάρχουν τα αυτοκίνητα. Τα XPeng τώρα περιμένουμε να ξεκινήσουν οι πωλήσεις τους. Μάλιστα η XPeng είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται και στα ηλεκτρικά ρόμπο τάξεις. Είχε μάλιστα στην έκθεση ένα υπτάμενο αυτοκίνητο, ας το πούμε υπτάμενο αυτοκίνητο.
Ένα που μοιάζει με drone που, είναι, που κάθεσε και έχει γύρω περιμετρικά τέσσερις έλικες, οχτώ δεν θυμάμαι.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην Κίνα έχει ξεκινήσει να κάνει δρομολόγια, απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει εγκρίσεις στην Αμερική και στην Ευρώπη. Από τις ρυθμιστικές αρχές.
Είναι όμως η εικόνα των πραγμάτων που θα έρθουν. Είναι το μέλλον, έχω την αίσθηση αυτό, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι σε κάποια χρόνια ήδη υπάρχουν αυτοκίνητα καθέτου απογειώσεως, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ταξί, δεν έχουν μεγάλη αυτονομία, αλλά για την πόλη αποτελούν μια εξαιρετικά καλή λύση, με δεδομένο ότι δεν χρειάζονται δρόμο για να απογειωθούν, απογειώνονται κάθετα.
Ακριβώς. Την προηγούμενη εβδομάδα η Tesla παρουσίασε στην Αμερική σε μια ειδική εκδήλωση παρουσία του Elon Musk σε ένα πάρτι όπως το χαρακτήρισε, παρουσίασε το πρωτότυπο του ρομποτάξη, του αυτόνομου αυτοκινήτου. Ναι. Ένα αυτοκίνητο το οποίο μπαίνεις μέσα, έχει μια οθόνη, δεν έχει τιμόνι, δεν έχει πετάλ και ο Elon Musk είπε ότι το 27 θα το δούμε στην παραγωγή.
Με ανησυχία αυτό. Πρέπει να σου πω ότι ένα αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι, χωρίς πετάλ, να βασίζομαι μόνο στην τεχνολογία, ωραία. Και αν πάει κάτι στραβά στον επεξεργαστή, τι γίνεται. Άλλωστε για την Tesla υπήρχε και υπάρχει μια συζήτηση ολόκληρη τώρα. Δεν προλαβαίνουμε να την πιάσουμε, αλλά υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούν πολύ προηγμένα συστήματα υπολογιστών, θα μπορούσε κάποιος κακόβουλος, εάν είχε την δυνατότητα, κάποιος ας τον πούμε hacker, να επηρεάσει, να οδηγάς εσύ και ξαφνικά να πατηθεί το φρένο ή το γκάζι και να μην ξέρεις τι να κάνεις, έτσι.
Μπορεί, μάλιστα η Tesla είχε το θάρρος να σε μια έκθεση πριν από ένα χρόνο να δώσει το challenge σε οποιονδήποτε hacker να της χακάρει το Tesla Model 3. Δίνοντας το σαν δώρο σε όποιον το καταφέρει να το χακάρει, το ίδιο το αυτοκίνητο.
Τι λες.
Και μέσα σε 7 λεπτά το χακάρανε.
Και κέρδισε το αυτοκίνητο μέσα
σε 7 λεπτά.
Τι κρίμα να μην είμαι hacker, για πες.
Προφανώς λοιπόν μπορούν να γίνουν αυτά. Πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν. Υπάρχουν καινούργιοι κανονισμοί. Υπάρχει ο GSR2 στην Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που αποτρέπουν, που καθιστούν αδύνατο, ας το πούμε. Δεν είναι όμως αδύνατο, όπως ξέρουμε, και το ηλεκτρονικό έγκλημα και στους άλλους τομείς της κοινωνίας μας.
Πολύ σωστά.
Γιατί να μην υπάρχει και το χακάρισμα στο αυτοκίνητο.
Στο ηλεκτροκίνητο. Σωστά. Χρήστο μου, να σε υπερευχαριστήσω. Ήσουν πραγματικά με ένα σακί ειδήσεις που λέμε στη δημοσιογραφία. Μάθαμε πολύ περισσότερα για τα νέα μοντέλα τα οποία έρχονται. Μάθαμε για τον κινέζικο ανταγωνισμό, ο οποίος ανησυχεί την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ραντεβού στο επόμενο σαλόνι, στην Ελβετία είναι το επόμενο.
Γενέβη,
μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, εξειδικευμένος συντάκτης του περιοδικού 4 Τροχή, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο για το 90ο σαλόνι του αυτοκινήτου στο Παρίσι και όλα τα νέα μοντέλα, αλλά και για την πορεία της ηλεκτροκίνησης, για την κινέζικη παρουσία που προκαλεί αναταράξεις στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Και είδαμε και βεβαίως τα σημαντικότερα νέα μοντέλα τα οποία κυκλοφόρησαν στην πόλη του Φωτός. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Θάρο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Μαριάντζαλα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από μένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Anymore. That long back clap.